Vipi, hamjambo? Jina langu ni Sabrina Ige.
Nami naitwa Abu Numan.
Na hii ni Maktaba Podcast.
Karibu, Maktaba karibu, Maktaba
Hapa ndipo hadithi kemkem husimuliwa. Ni mahali ambapo huwa tunazama kwenye ulimwengu wa wahudumu wa maktaba katika miji ya pwani ya Kenya na athari ya wana maktaba hawa katika jumuiya yetu. Tunaangazia kazi poa wanaoitekeleza kwa kurahisisha upatikanaji wa habari kwa wote. Hivyo basi, ungana nasi tunaposoma sura zinazosimuliwa mashujaa waliosahaulika wa zama hizi za habari. Wahudumu wa maktaba. Wawezaje kuzungumzia maktaba na wasimamizi wa maktaba bila kuongea juu ya vitabu? Vitabu vina maajabu, ni vyombo vya kutusafirisha katika ulimwengu mpya na maridadi uliojaa watu wa ajabu, viumbe na hadithi. Kwangu mimi, ulimwengu mzuri uliokamilika ni ule wenye vitabu. Kila kitabu, bila kuzingatia ukubwa wake, kinatoa ahadi ya kutusafirisha, kutujulisha kwa maswahiba wazuri, kutufunza maneno mapya, kutuchekesha na kutushangaza na kutupa ndoto, na vile vile tunafurahia kuongea juu ya vitabu. Katika kipindi hichi cha leo, tuko na vitabu vichache vya kuwapendekezea kutoka kwa wasimamizi wa maktaba zenu, na pia tunawapa vidokezo vya jinsi ya kupendekeza vitabu kwa njia ifaayo. Na sababu tuwapenda hadithi, tunasoma kutoka kwa kitabu kizuri cha hadithi. Ni kitabu kinachoitwa Fati and the Honey Tree. Ni kisa kuhusu msichana anayekwenda kutafuta asali juu ya mti. Tutakaa na msichana huyu mdogo kwa siku moja na babake. Siku yake ni ya kawaida katika shamba lao. Na katika ule moyo wa kujifunza kupitia mchezo, tunawauliza baadhi ya watoto kufikiria ni wanyama gani wanaofugwa shambani ambao waweza kufanya urafiki nao na kwa sababu gani.
Mimi, mnyama ambaye ningependa rafiki yangu ni birds. Mimi napenda sana birds. Hata kupenda ndege ile waweza kuja tu mwenyewe kama mtulia aje kucheze nao.
Wanatoa sauti gani?
Mimi ningekuwa rafiki wa Sparrow. Kwa sababu huyo ndege ya Sparrow yajua, yani wao wanarauka asubuhi waende wafanye kazi leo watafuta chakula yaleta nini. Alafu saa zingine tu ataketi tuanze kuimba mwenyewe paka. Sasa ni mzuri na manyoya.
Wako wanatoa sauti gani?
Paka. Sababu asumbui sumbui sana. Miao.
Ungeweza kuwa rafiki ya mimea yote. Farasi, ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, ndege. Ungekuwa rafiki ya nani?
Ng'ombe.
Ng'ombe? Kwa nini?
Akanipea maziwa.
Dog, huwa anasaidia wakati wa shida. Woof, woof.
Monkey. Sababu monkey huwa ukikaa naye vizuri huwa vipi kwa mzuri kwako.
Rafiki yangu ni lion. Yeye ni kali.
Anatoa sauti gani? Atafanya vipi? Naye paka. Naye monkey.
Sibonia.
Ewe. Baada ya kusikia hivyo, hata mimi pia nataka nipate wanyama wa shambani wawe marafiki wangu.
Ndiyo, hao ni wanyama marafiki ningependa nikutane nao. Sehemu tunayoipenda zaidi katika maktaba ni kona ya kusoma. Hii ni sehemu poa sana ya kusoma hadithi. Tuko na mkeka mkubwa, na stuli, na mito.
Na dirisha la kupitisha upepo mwanana.
Na tuataka kumwekea nafasi mgeni yoyote ambaye anataka kujiunga nasi kwa safari ya kwenda kwa ulimwengu wa kupendeza uliojaa hadithi tamutamu. Sasa, kwa vile tumeshatulia, wacha tufungue kitabu cha leo.
Hii ni hadithi ya Fati na Mti wa Asali. Ni kitabu kilichoandikwa na hazina ya maktaba ya Osu. Michoro imefanywa na Thason Boadu. Na kitabu hiki kimeadhinishwa na ASB. Fati alikuwa binti mdogo aliyeweza kukimbia kama upepo. Alipenda kucheka na siku zote alijitahidi kufanya kama alivyoambiwa. Siku moja, Fati alibebwa na babake juu ya baiskeli na kwenda shamba kuondoa magugu. Baada ya muda kidogo tu, Fati alikuwa amechoka. Akasema, baba, nahisi joto na kuchoka. Naweza kupumzika pale chini ya mti wa maembe? Babake akamwambia, ndiyo Fati, unaweza kuketi pale. Lakini, tafadhali usipande juu ya mti wowote leo. Basi Fati aliketi chini ya ule mti wa maembe. Fati akatazama juu. Akaona embe moja, mawili, matatu yakiwa tayari yameiva. Fati akageuka kumtazama babake, akamwona anashughulika na hatazami upande wake. Kimya kimya, Fati alianza kupanda juu ya ule mti mwembe. Alifikiria, mimi nitaketi hapa juu. Ni mahali pazuri pa kupumzika na kula maembe mabivu. Kwa hivyo, aliketi hapo juu na kuanza kula. Baada ya kula maembe, Fati aliteremka chini. Alipofika chini tu, akaona mti mwingine. Mti huo ulikuwa unadondokwa na kitu cha rangi ya kahawa kilichotiririka juu ya gamba lake. Kumbe ilikuwa ni asali. Fati anapenda asali, lakini yeye hapendi nyuki. Fati aliangalia juu na kuona nyuki mmoja tu. Ah, tena mdogo. Fati alifikiria, hapa kuna nyuki mmoja mdogo pekee. Hawezi kunidhuru ikiwa nitapanda juu ya mti kutafuta asali. Fati alimtazama babake, akaona babake haangalii mahali alipokuwa. Haya basi, Fati akapanda juu ya ule mti na kuanza kutoa asali kutoka kwa shimo lake. Fati alifikiria, nitaketi hapa, ni mahali pazuri pa kupumzika na kula asali nyingi kwa vile ni tamu. Kwa hivyo, alikaa chini na kuanza kula. Alipomaliza kula asali, Fati alishuka kutoka juu ya mti. Hapo ndio aliwaona nyuki. Walikuwa wengi sana. Fati alikimbia mbali na wale nyuki. Alikimbilia mahali alipokuwa babake. Alikuwa kihema na alikuwa kipumua kwa nguvu. Baba akamuliza, Fati, ulikuwa wapi? Fati hakutaka kusema alikuwa wapi. Kwa hiyo akasema, tazama baba, niko na embe. Je, nikupatie ule? Baba akamjibu, hapana, asante Fati. Lazima tuende nyumbani sasa. Kuko karibu kuanza kunyesha. Waliendelea na safari ya kuenda nyumbani, Fati akiwa amekaa nyuma ya baba yake juu ya kiti cha baiskeli. Mvua ilianza kunyesha. Baba aliendesha baiskeli kwa haraka sana. Mara baiskeli ikatoka njia. Hao! Ajali ikafanyika. Baiskeli ikaangukia mguu wa Fati. Walipofika nyumbani, mama na nyanyake waliwauliza kuhusu siku ilivyokuwa shambani.
Fati alipanda juu ya mti,
baba akasema. Baba aliendesha baiskeli kwa kasi sana hadi ikaangukia mguu wangu, Fati akasema. Pole sana Fati, mama akasema. Maskini Fati, nyanya akamwambia. Lazima tuutunze na kuutibu mguu wako. Na walifanya hivyo. Na huo ndio ukawa mwisho wa hiyo.
Maskini Fati. Kuanguka kutoka kwa baiskeli ya babake lazima kuwe ni uchungu. Ouch! Hii yanikumbusha siku ya kwanza kujifunza kuendesha baiskeli. Kwangu, hadithi ya Fati na mti wa asali yadhihirisha kuwa sio mambo yote yanayoonekana kuwa mazuri yanayostahili kufuatwa. Lakini pia inaonyesha ujasiri wa Fati wa kutambua kuwa hata kuwe na tuzo gani, ipo hatari inayokuja kama vizuizi na inahitaji ujasiri kufuatilia mambo mazuri. Kuna hatari zipi zinazomkabili Fati katika hadithi hii? Abu,
lo, kupanda juu ya mti ili kutunda maembe matamu yenye juisi, kufukuzwa na nyuki baada ya kula asali tamu na pia kukosa kusikiliza ushauri wa babake wa kutopanda kabisa juu ya mti.
Sahihi kabisa. Hadithi hii yaonyesha maadili ya kuwa mvumilivu. Ikiwa babake Fati hangeendesha baiskeli kwa kasi, basi pingine hawangeanguka hadi Fati kuumiza miguu yake. Lakini funzo muhimu zaidi kuliko yote ni kutoka kwa nyanyake Fati ambaye alionyesha ukarimu mkubwa wa kutibu mguu ulioumia wa Fati. Hii inatuonyesha sisi kuwa watu huanguka, lakini jambo bora zaidi ni kuwasaidia kusimama baada ya kuanguka.
Karibu Maktaba karibu Maktaba
Sasa, nani yuko tayari kusoma kitabu kinachopendekezwa na marafiki wetu wana maktaba?
Mimi hapa.
Vizuri. Tuliwauliza baadhi ya wahudumu wa maktaba kupendekeza vitabu ambavyo wao wenyewe wamevifurahia kusoma. Hasa tuliwaomba wapendekeze vitabu vizuri vya Kiswahili vya watoto, vitabu vya vijana na vya watu wazima. Haya ndiyo waliokuwa nayo ya kutuambia.
Ina recommend ni Dr. Loras Rolax, zile vitabu za watoto. Huyo author huwa na mara nyingi anafundisha watoto values, tuseme zile za environment. Mtoto akiingia anajimudu vipi, caring for the environment, anaenda kule anayasangusha makaratasi, how to care for the environment. Hizo vitabu ndo mara nyingi nazikoma. Na kule kwangu mara nyingi watoto ndo huwa wanavipenda sana.
Okay, jina langu ni Caroline Makoha, and the stories which I recommend children to read ni kutoka kwa African Storybook. Hizo storybooks utapata zile picha peke yake, picha zinavutia. Na hadithi nyingi zina mafunzo kwa watoto. Alafu ziko easy to grasp na very interesting.
Naitwa Jacqueline.
Librarian kwa Kiswahili ni?
Wee, librarian kwa Kiswahili ni?
Mtu wa vitabu.
Wee.
Mtu wa vitabu.
Mtu wa vitabu? Mtu wa vitabu.
Mutubi.
Kwa majina naitwa Jacqueline na mimi ni Mutubi katika shule ya msingi ya Vyamani Primary. So kile kitabu ambacho ningependa recommend ni Sulwe. From Sulwe ni kitabu chenye kimenifundisha mambo mengi kuhusu the physical appearance. So it empower somebody who is different kwa society to feel their themselves venye wako, that we are all beautiful and wonderful made.
Jina langu ni Gladys Chonga, nimetoka maktaba kuu ya Kenya ya Mombasa, na haswa vitabu vya Kiswahili ambavyo ningetaka watoto wazingatie kuanzia KG1 mpaka class 4 ni vitabu vya hii Tusome series. Vimeandikwa kwa urahisi na watoto wanaelewa kwa urahisi. Vitabu vya maneno machache, pia waandishi wa hizo vitabu wameleta msisimuko wa Kiafrika asilia. Kwa hivyo watoto pia wakisoma wanaweza kureflect kule wametoka na kule wanaenda.
Wow. Hakika mimi nimependa mapendekezo haya.
Najua hakuna mtu yeyote anayependa vitabu kama wasimamizi wa maktaba. Na nina hakika nyie wasikilizaji mko na mapendekezo yenu binafsi. Iwapo unataka kupendekeza kitabu kwa mtu, hiki hapa kidokezo cha haraka. Ongea juu ya sababu zilizokufanya kukipenda. Eleza ni nini kilichokuvutia. Ni nini ilikufanya uzidi kuendelea kufungua kurasa na ulihisi vipi? Ikiwa bado hujasoma kitabu, unaweza kuzungumzia juu ya kile unachofahamu kukihusu na kwa nini kiko katika orodha yako ya vitabu unavyodhamiria kusoma.
Je, unasemaje kuhusu vitabu vinavyopendekezwa na waandishi wa Kiswahili, Sabrina?
Kwa kweli haijalishi umri wako au kiwango chako cha maisha, wakati wowote kutakuwa na kitabu kilichoandikwa na mwandishi wa Kiswahili kinachokuvutia wewe. Ndio maana mimi nashukuru sana kuwa tunao wahudumu maktaba tunaowategemea kutuelekeza kwenye mwelekeo ulio sahihi. Tunapotamatisha kipindi hiki, tukumbuke kuwa vitabu vinatupa fursa ya kuleta pamoja mawazo na watu. La kufanya ni kujishirikisha tu. Swali langu kwa wasikilizaji wote, iwapo utaamua kuanzisha maktaba kwa kutegemea kitabu unachosoma hivi sasa, unaonelea ni watu aina gani watakaokuja katika maktaba yako? Ni hayo tu kwa kipindi hiki. Tumekuwa wenyeji wako Sabrina Ige,
Abu Numan,
na hii ni Maktaba Podcast. Hadi tutakapokutana tena wakati mwingine, endelea kuhadithiana.
Mama.